În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne-am adunat astăzi, iubiți creștini, să cinstim pe una din cele mai luminoase și mai strălucitoare stele ce în vremurile din urmă a strălucit pe cerul bisericii noastre. Și această stea de mari dimensiuni și prea strălucitoare are nume de lumină. Numele acestei stele vine de la cuvântul latinesc lux, lucis, care înseamnă lumină. Și această stea se numește Luca. Este stea care strălucește prin harul soarelui celui înțelegător. Stea care strălucește și luminează și împarte binefaceri și minuni prin harul soarelui dreptății născut în ieslea Betleemului. În biserică, iubiților, soare al dreptății, soare cu se mare, soarele cel mai înainte de soare pe care l-au căutat ca pe un zi mironosițele femei dintre dimineață în mormânt, este Dumnezeul om, Iisus Hristos. Lună în acest univers duhovnicesc al bisericii este prea sfânta născătoare de Dumnezeu, Maica Luminii, Maica Soarelui, celui duhovnicesc. Iar stele care se deosebesc una de alta în strălucire, așa cum spune Apostolul Pavel, sunt Sfinții Biserici. Minunat este Dumnezeu într-o Sfinție Săi. Lui Dumnezeu celui treime închinat îi aducem adorare, închinare absolută. Maicii Domnului, un cult pe care îl numim preacinstire sau supravenerare, iar Sfinților lui Dumnezeu, cruce, icoanelor, Sfintelor moaște, le aducem un cult pe care îl numim cinstire sau venerare. Așa că să nu ne acuze în chip nefondat sectare și eretice de tot soiul, că mulți sunt, de aceea Sfântul Iustin Popovici, pe care îl prăznuim peste câteva zile, pe 14 iunie, zice că legion, legiune este numele lor. De ce? Căci sunt mulți. Credința ortodoxă face deosebire între adorare, închinare absolută, desăvârșită, deplină totală, între preacinstire sau supravenerare, pe care o acordă doar Maicii Domnului, și cinstire sau venerare, pe care o acordă Sfinților lui Dumnezeu, crucii, icoanelor și moaștelor. Da, lucrurile acestea trebuie să fie lămurite, pe deplin înțelese, asimilate, împărtășite, de către toți creștini ortodoxi și botezați, care trebuie să fie în stare oricând să-și apere credința și să-și mărturisească credința. Se apărarea Maicii Domnului în fața hulitorilor, se apărarea Sfinților în fața blasfemiatorilor. Nu că Maica Domnului și Sfinții ar avea nevoie de apărarea noastră, nu. Noi avem nevoie de apărarea lor. Dar ai gură? Trebuie să mărturisești. Ai gură? Trebuie să aperi credința ta. Gură, în primul rând, Hristos ne-a dăruit pentru a-L lăuda și a-L mărturisi. Dar vom reveni. Vom reveni asupra acestui aspect în cursul predicii. Îl cinstim pe Sfântul Luca, steaua nouă arătată în vremurile din urmă pe cerul bisericii, arhiepiscopul Simferopolului și al Crimeei, noul doctor fără de arginți, medic chirurg de renume mondial. Nu voi insista asupra biografiei Sfântului, așa cum am spus și aseară, prezența voastră în biserică, la cinstirea lui, arată că îl cunoașteți, că ați citit ceva despre el, că ați citit viața lui, sau parte din scrierile lui, sau le-ați ascultat. Doar câteva cuvinte, ca să revenim așa cum v-am anunțat aseară, că astăzi vă predic despre Sfântul Apostol Bartolomeu. Sfântul Luca s-a născut pe 14 aprilie, în anul 1877, și a trecut la Domnul ca astăzi, în data de 11 iunie, în anul 1961. S-a destins, după cum bine știți, ca medic de renume mondial, ca profesor de chirurgie. Și prin devotamentul său extrem față de Domnul și față de aproapele în suferință, oriunde a lucrat, a primit cu dragoste pe toți bolnavii și opera fără răsuflare de la 9 dimineață până seara. Zi și noapte lucra cu râvnă, studia, făcea cercetări ca să ușureze și durerea bolnavilor, dar să-i ajute și pe confrații săi medici în lucrarea lor. S-a născut în orașul Chies, din Crimeea. Numele lui din botez era Valentin. Valentin Felix Voinu Iasenevski. Primii ani a petrecut în familie la Kiev, unde cerceta bisericile și Marea Labra a Peșterilor și îi desena pe pelerinii evlavioși, avea talent la desen. Și în paralel cu studiile, îi plăcea să citească Biblia, cerceta Sfânta Scriptură. Interesul său s-a îndreptat către anatomie și, așa cum am spus, a ajuns un anatomist și un chirurg de mare succes. Și uitați care era ținta lui, spune în mărturisirile sale. Am studiat medicina cu scopul exclusiv de a deveni medic de țară. N-a vrut să ajungă profesor universitar, n-a vrut să ajungă medic la oraș, în capitala țării, în Kiev sau la Moscova. Așa spune, cu scopul exclusiv de a deveni medic de țară, ca să-i ajut pe oamenii săraci întreaga mea viață. Și avea ca model pe Sfinții Cosma și Damian. S-a căsătorit cu Ana Vasilevna Lamskaya și au avut împreună 4 copii. A rămas văduv pentru că Domnul a îngăduit ca tânăra lui soție să zboare la ceruri în urma unei tuberculoze. Și soția lui a murit la 38 de ani, în anul 1917, în anul Revoluției Bolșevice, din octombrie. În acel an a început îndoita Golgotă pentru Sfântul Luca. A rămas văduv cu 4 copii și a început prigoana împotriva bisericii. Cel mai mare dintre copii avea 12 ani, al cel mai mic 6 ani. Domnul l-a chemat pe Sfântul Luca de la doctoria aceasta lumească, la doctoria cea cerească, la doctoria de suflete. Și pe 26 ianuarie 1921 primește întâiul grad al preoției, iar pe 18 mai 1923 este hirotonit episcop. În vremuri grele, Sfântul Luca a fost exilat și închis timp de 11 ani. Din închisoare în închisoare, din exil în exil, pentru cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos a fost isconit până la capătul lumii, la 230 de kilometri de cercul polar. A fost anchetat în lanț, adică neîntrerupt timp de 13 zile și 13 nopți. În anul 1937 și-a pătimit multe mărturisind pentru Domnul. A fost un distins predicator, a lăsat multe, mii de predici biserici. O parte s-au tradus și în limba română, știu, puteți citi. A trăit în vremuri în care propaganda antireligioasă a lui Hrușciov a aruncat în aer 10.000 de biserici, nu 10, nu 100, nu 1.000. 10.000 de biserici. Sfântul Luca a rămas neîntunecat și s-a luptat să-și păstreze credința, să-L propovădească pe Hristos oriunde L-au dus așa zis și puternici ai zilei. Să conducă ca episcop în acea vreme biserica a fost un adevărat martiriu, o adevărată mucenicie. S-a săvârșit însă în pace. Persecuțiile pe care le-a suferit de-a lungul timpului, de-a lungul anilor, i-au grătinat sănătatea. De nașterea Domnului, în 1960 a slujit Sfânta Liturghie pentru ultima oară. A continuat să predice nelipsit până în Duminica Prânzei din anul următor, 1961, când a ținut și ultima predică. Simțea că îi se apropie sfârșitul și se pregătea pentru rugăciune, prin rugăciune stăruitoare. Era liniștit și pașnic. Era orb deja de mai mulți ani. Și slujea și predica în felul acesta. Orbirea nu-i schimbase caracterul. S-a îngrințat cu totul voiei lui Dumnezeu și răbda toate cu rezistență vrednică de minunare, fără să se plângă, fără să cârtească, fără să se văicărească. Și ca astăzi, într-o zi de duminică, în 1961, dimineața la 7 fără un sfert, sufletul arhiepiscopului și mărturisitorului Luca a zburat la cer. Între suspine, oamenii spuneau: a plecat Sfântul nostru, a plecat Evanghelistul nostru, a plecat Părintele nostru. În fața trupului său, oamenii izbucneau în lacrimi fierbinți, în suspine. Nu încetau să mărturisească și să povestească minunile, binefacerile pe care Dumnezeu le-a lucrat cu ei prin mijlocirea Sfântului Luca. Dar a spus că nu voi insista asupra vieții Sfântului Luca și vom vorbi astăzi despre Sfântul Apostol Bartolomeu, unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului Hristos, pentru că și el este prăznuit astăzi, împreună cu Sfântul Apostol Barnaba. Apostolii sunt primele stele strălucitoare, de cele mai mari dimensiuni pe cerul bisericii noastre. Sigur, evlavia noastră față de Sfântul Luca, pentru că îl simțim aproape prin harisma facerii lui de minuni și darul tămătuirilor, pare oarecum să eclipseze astăzi pomenirea apostolilor, ceea ce nu este drept. De aceea noi am îmbinat astăzi slujba Sfântului Luca al Crimei cu slujba din Minei a Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba. Acest sfânt se numește și Bartolomeu și se numește și Natanael, sfântul asupra care ne oprim cu cuvântul astăzi în a doua parte a predicii. Este o singură persoană cu două nume. Deci nu e neapărat un păcat ca cineva să poarte două nume. Dimpotrivă, ei poate fi de un real folos să poarte două nume de sfinți mari, cu biografie și cu o operă bogată. De ce? Ca să aibă repere luminoase și multe cuvinte de folos. De pildă, să pui numele unui copil Luca Nectarie în zilele noastre, înseamnă că un copil cu astfel de nume are posibilitatea să aibă doi sfinți mari ocrotitori și în același timp e obligat moral să le cunoască viețile, să le citească toate cărțile, numai în română, să-și asume, să-i facă cunoscuți pe acești sfinți, traducând de la alte limbi cărți despre ei, să citească, să-și însușească și să traducă în viață tot ce au scris acești sfinți. Sfântul Nectarie, de pildă, are o operă foarte bogată și el, foarte, foarte bogată. Permanent se traduce și se tipărește din el. Încă nu s-a tradus în limba română decât puțin din opera Sfântului Nectarie, dar slavă Domnului pentru că s-a tradus. La fel, opera Sfântului Luca al Crimeei este foarte, foarte bogat. Încă nu s-a tradus decât foarte puțin din predicile și din restul operei lui. Ce vreau să zic? Trebuie să dați copiilor voștri nume, nu care să sune frumos, ci nume cu viață, numele unui sfânt cu o viață foarte lungă și bogată. Foarte lungă. Foarte lungă, foarte detaliată, vreau să zic, nu lungă în ani, foarte detaliată în date, în minuni, în învățături. Și numele unor sfinți cu operă foarte bogată, ca să ai obligația de a le cunoaște opera, de a le citi cuvintele toată viața și de a le traduce în viață. Pentru că dacă dăm numele unui sfânt despre care nu știm prea multe lucruri sau în sinaxar nu avem decât jumătate de pagină, înțelegeți? Atunci copilul nostru va fi, nu că va fi derutat, că nu va avea un model, pentru că modelul suprem este Iisus Hristos, Dumnezeul om. Dar nu va ști prea multe despre Sfântul lui și cum să-l cinstească urmându-i sau imitându-i viața. Da? Așa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai bun mod de a imita pe sfinți, de a cinsti pe sfinți, de a cinsti pe sfinți, este imitarea lor, este urmarea lor. Orice se imite, dacă nu se cunoaște despre acel sfânt. Revenim. Unul din apostolii prăzniți astăzi are două nume, da? Bartolomeu și Natanael. Când Domnul nostru Iisus Hristos a plecat cerurile și s-a pogorât și s-a făcut om pentru mântuirea noastră, la începutul lucrării sale mântuitoare nu s-a arătat făcând zgomot, nu s-a arătat cu surle, cu trâmbițe, ci s-a născut ca un om smerit, nu ca un om bogat, cu bani și cu mare putere financiară. N-a venit ca un rege, cu coroană pe cap, și cu diademă, și cu steme, și cu steaguri. Nu s-a născut în vile, nu s-a născut în palate, s-a născut în peșteră. Nu s-a născut dintr-o regină, s-a născut dintr-o fată săracă, foarte săracă, din Mariam, cea din Nazaretul Galilei. Așadar, când s-a născut Domnul Hristos, n-a impresionat aproape pe nimeni alt episod, magi, călăuziți de o putere cerească, de un înger al Domnului, de arhanghelul Gabriel, care s-a arătat atunci ca o stea. Cei care l-au văzut pe pruncul Iisus smerit n-au putut să creadă în El, n-au putut să-L vadă și să-L privească ca Dumnezeu. Apoi însă Hristos, când a ieșit la viața publică, după ce s-a botezat și a fost arătat lumii de către Ioan la vârsta de 30 de ani, și a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, când a început să rostească cele cuvinte de aur, neprețuitele cuvinte, atunci, bineînțeles, au crezut mulți în Domnul. Cine au fost cei care au crezut? Nu au fost cei învățați. Nu au fost cărturarii și farisei. Și atunci era ca și astăzi, când rar vei vedea oameni cu școală, oameni de știință, doctori în anumite științe, să creadă. Într-o mie de oameni de știință, așa zis, oameni de știință, e o performanță, ba chiar o minune, dacă unul crede. Dar adevărați oameni de știință, repet, ceea ce de multe ori am zis, adevărați oameni de știință întotdeauna au fost, sunt și vor fi credincioși. Majoritatea oamenilor nu crede. Nu calcă în biserică, batjocoresc credința, îi iau în râs pe cei credincioși. Așadar, tot așa și atunci, pe vremea Domnului Iisus, n-au crezut în El cei învățați, doctoranzii sau doctorii în științele vremii de atunci, cărturarii și farisei, oamenii din așa numită înaltă societate, cei mari și tari și importanți. Dar cine au fost cei care au crezut? Săraci, niște pescari care își aruncau mrejele și undițele lor și pescuiau, prindeau câțiva peșteșori ca să-și întrețină familia. Cine au fost cei care au crezut? Niște ciobani care își pășteau oile pe munții cei înalți, cântând în fluier, niște agricultori care ziua se aplecau asupra pământului și îl adăpau cu sudoarea lor, iar noaptea își ridicau ochii la cer, priveau stelele și îl slăveau pe Dumnezeu. Niște femei simple, niște copilași nevinovați. Iată cine a mers la Iisus. Iată cine a crezut în El. E bine, unul din acești oameni care a crezut în Iisus se numea Filip. A crezut și el în Hristos. A crezut că este Mesia, Mântuitorul sau Salvatorul. Că este Cel pe care îl așteptau de secole întregi evreii. Și ceea ce a crezut, a simțit nevoia să transmită și altora. Nu era ca noi, care nu vorbim despre ceea ce credem, ci ascundem. Unde merge Valeria? Ei, mă duc până la piață. De ce? De ce nu spui adevărul? E rușine omului să spună că merge la biserică, că merge la mănăstire. Nu mă refer la tine. Am zis un nume. Ești singura pe lume cu acest nume. Da, sunt femei care mint și bărbați care mint când sunt întrebați pe stradă unde merg. Le rușine să spună că merg la biserică. Le rușine să mărturisească că sunt creștini. Le rușine să-și mărturisească dramul de credință. Spune adevărul. Merg la biserică. Și dacă o să te facă nebună și proastă, n-ai câștigat decât un engolpior pe pieptul tău de la Împăratul Hristos, Marele Arhiereu. Adică o mare decorație, o mare medalie. Să nu te intereseze de ce zice lumea, să te intereseze de ce zice cerul. Împăratul cerurilor, îngeri, arhanghelii, Maica Domnului și toți sfinții. Da, revenim. E o raritate ca astăzi să vezi pe cineva vorbind despre Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Că persoana Domnului Iisus Hristos nu ne mișcă, nu ne emoționează, nu ne cutremură cu duhovnicesc cutremur. Dar vai și amar de omul care nu se cutremură, nu se mișcă în inima lui pentru Hristos și nu vorbește despre Hristos. Limba, am spus că revin și am revenit. Limba ne-a dat cu Hristos ca să vorbim mai întâi despre El. Despre El n-ai nimic. Suntem muți ca pești când e vorba de credință. Pentru toate celelalte avem limbă. Pentru Hristos suntem ca și morți. Suntem muți. Despre 1001 lucruri lipsite de conținut, lipsite de importanță, auzi discuții interminabile. Dar despre Hristos oamenii astăzi nu vorbesc, nu au niciun chef. Nu-i mișcă, nu-i fascinează, nu-i hrănește duhovnicește. Filip însă, din ceasul în care a crezut ceea ce a cunoscut, n-a ținut ascuns doar pentru el, ci a dezvăluit, a spus și altora. După cum un om care găsește un izvor, aleargă și spune și altora însetați, pe care îi știe însetați, ca să meargă, să alerge și ei și să bea. Așa și Filip s-a grăbit să-l întâlnească pe apropiatul său prieten, care era prieten ca un frate. Și cine era prietenul lui? Ei bine, sfântul prăznuit astăzi, Natanael sau Bartolomeu, s-a dus și l-a găsit și plin de entuziasm i-a spus: Natanaele, fratele meu, am găsit comoara, l-am găsit pe Mesia, este Iisus, fiul lui Iosif de Nazaret. Eina, zice Natanael, Eina, Mesia? Nu mai spune. Chiar așa? A venit Hristos în lume? Și de unde? Din Nazaret, zici tu? Dar e posibil ca dintr-un astfel de sat să iasă ceva bun, dintr-o astfel de amestecătură de oameni? Nazaretul și Galileea, în general, era ca Dobrogea de astăzi. O amestecătură de oameni, de diferite nații. Din Nazaret poate fi ceva bun. Și Filip îi spune, vino și vezi. Vino și te convinge. Vino și vezi cu ochii tăi. Și în ciuda obiecției pe care a adus-o prietenului său, Natanael sau Bartolomeu n-a rămas indiferent. El oricum căuta cu ani în urmă. De-a lungul anilor vieții lui căuta pe Dumnezeu. Urmărea, avea ca scop să se apropie de Hristos. Îl aștepta pe Mesia. Și dar iată-l că vine. Iată-l pe Natanael. Îl vedeți? Cornelia, îl vezi? Iată-l pe Natanael. Iată-l la Hristos. Măcar în icoană. Imediat ce l-a văzut Hristos, i-a spus, iată un om în care cu adevărat nu este vicleșug, un om inocent, curat, pur, n-are în el nici urmă de șeretenie. Și Natanael s-a nedumerit și a spus, l-a întrebat pe Domnul, de unde mă cunoști? De unde știi despre mine? Te știu, îi spune Domnul, te cunosc foarte bine. Mai înainte să te cheme Filip, te-am văzut. Unde? Te-am văzut când erai sub smochin. E bine, descoperirea acestui detaliu l-a făcut pe Bartolomeu, Natanael, să-și dea seama că Hristos nu este un om ca toți oamenii, câtă vreme știe detalii din viața lui intimă, din viața lui ascunsă. Da, iubiții mei, da, există un ochi care le vede pe toate. Oriunde te-ai ascunde, oriunde te-ai ascunde tu, bărbatele, sau tu, femeie, oriunde ai fugi, acestui ochi care le vede pe toate, nu-i vei scăpa. Și în peșteri să intri, și pe munți să te urci, și în ceruri să zbori, și chiar până la stele dacă ai ajunge, și în mare să te scufunzi cu submarinul. Există un ochi care le vede pe toate, este ochiul lui Hristos, cel atoate văzător. Așadar, îl știa și pe Bartolomeu, îl știa din pântecele Maicii lui. Și Bartolomeu s-a nedumerit, s-a gândit, de unde știe el că eu eram sub smochin? Acum cred în cuvintele lui Filip. Și zice, Rabi, învățătorule, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Și Hristos îi răspunde, crezi doar pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, nu? Pentru un detaliu ascuns din viața ta pe care ți l-am descoperit, tu crezi. E bine, vei vedea lucruri mai mari, mai mari decât acestea vei vedea. În felul acesta, Sfântul Bartolomeu Natanael a devenit unul din cei 12 ucenici ai Domnului și a rămas de atunci lângă Domnul Hristos. Și l-a urmat pretutindeni. Și după învierea Domnului, și după înălțarea sa la cer, și după pogorârea Duhului Sfânt la cincizecime, cum au făcut și ceilalți apostoli, confrații săi, și Bartolomeu Natanael și-a luat toiagul său și a început să cutreiere părțile de sub soare care prin sorți i-au căzut spre propovăduire, să cutreiere țări, cetăți, sate, munți și văi, a trecut mări și râuri și a ajuns până unde? Aveți în minte harta globului pământesc? Aveți în minte harta Asiei? Întregii Asiei, mici și mari. A ajuns până în India. Acolo a fost prins pentru predica și minunile sale, pentru mărturia lui Iisus Hristos. A fost arestat, a fost amenințat, a fost schingiuit, a fost bătut și în cele din urmă a fost răstignit. Din dialogul cu Domnul, iubiților, și din caracterizarea lui Hristos despre Bartolomeu Natanael, se vede o însușire specială a caracterului acestui Sfânt Apostol. Fiecare din ucenicii lui Hristos, precum fiecare om, are ceva deosebit care îl caracterizează. Însuși Hristos, când i-a ales pe ucenici, a dat câteva nume și a rostit anumite caracterizări expresive. Despre Simon de atunci de pildă și despre cei doi frați, Iacov și Ioan, textul sfânt al Evangheliilor consemnează pe Simon, căruia i-a pus numele Petru. I-a pus numele Petru și nu l-a botezat. Hai, minunați-vă, uimiți-vă. Lui Simon i-a pus numele Petru de la piatră și nu l-a botezat. Când a fost botezat Petru? Cine știe când a fost botezat Petru? La pogorârea Duhului Sfânt. Toți apostolii atunci au fost botezați. La 50 cei. Nu mi-au primit înainte, cu vreo 3 ani și jumătate. Așa și noi copilul nu-i dăm nume la botez. Numele îl dau părinții când se naște, ba chiar înainte de a se naște. Când e în burtă, îi dau de obicei părinții nume la copil, când știu deja dacă e băiat sau fata. Și preotul doar consacră alegerea numelui de către părinți și punerea numelui de către părinți în ziua 8-a, prin rostirea unei rugăciuni, numită rugăciunea de punerea numelui. Da. Apoi, pe Ioan și pe Iacov, cum i-a numit Domnul? Boanerges, fiii tunetului. Deci pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui Iacov, i-a ales și le-a pus lor numele Boanerges, adică fiii tunetului. Marcu, capitolul 3. Deci pe unul îl caracterizează spontaneitatea, pe unul din Sfinții Apostoli, pe altul jertfă de sine, pe unul entuziasmul, iar pe altul iubirea și afecțiunea. Fiecare apostol, ca orice om, are o însușire a lui. Însușirea caracteristică a Sfântului Bartolomeu Natanael, care este? Ce spune Domnul? Iată cu adevărat israelit, pentru care nu este vicleșut. Este nevicleat. E un curat, sincer, pur, neprefăcut, direct, onest. Nu ascunde ce gândește, ce e în gușă și în căpușă, nu? Nu așa spune poporul? Da. Deci exprimă cu sinceritate ceea ce gândește. Nu spune ceva nici din dușmănie, nici iarăși ca să pară plăcut. Nu e fariseu, nu e ipocrit. Nu una vorbește și alta gândește. Cuvintele pe care le-a spus Natanael nu înseamnă necredință. Care cuvinte? Din Nazaret poate fi ceva bun? Aceste cuvinte nu înseamnă necredință, ci arată un om care analizează și cercetează cu bună credință până când se convinge. Nu persiflează, nu ia peste picior, nu ironizează, nu jignește, nu disprețuiește fără să cunoască, așa cum fac majoritatea. când aude biserica, când aude Hristos, când aude preoți, când aude cele sfinte. Deci, Bartolomeu Natanael se interesează cu râvnă, da? Cu râvnă despre adevăr. Caută adevărul. Nu are viclenie, nu are răutate. Acesta a fost, iubiții mei, Sfântul Bartolomeu Natanael, care și el este prăznuit astăzi, alături de Sfântul Apostol Barnaba, care este considerat întemeietorul bisericii din Insula Sfinților. Care este Insula Sfinților? Care este Insula Sfinților? Cine știe? Cipru. Da? Trebuie să știți. Și alături de Sfântul Luca al Crimeei, acesta este Sfântul Bartolomeu prăznuit astăzi. Și odată cu praznicul său, Sfântul Bartolomeu ne strigă. Îl auziți? Îl auziți? Ne strigă. Credeți în Hristos. Cu nădejde că veți auzi aceste cuvinte. Vă binecuvintez și mă rog ca nicio satană să nu vă poată clinti din credința voastră. Pentru că în puțin timp veți vedea întâmplându-se multe lucruri înfricoșătoare. Dar ce sunt eu ca să vă spun acestea? Nu sunt nici profet, nici fiu de profet. Dar mari stare sfinți, așa spun, că vom vedea în puțin timp lucrurile înfricoșătoare. Eu doar citez. Și ne se va spune, crezi sau nu crezi? Ești creștin, ortodox sau nu ești? Și cei care vor crede vor deveni martiri. Mi se pare de necrezut? Nu trebuie să vă trimit în Siria, s-ar putea să nu vă mai întoarceți. Nu trebuie să vă trimit în Siria ca să vă convingeți. Nici în vreo țară din nordul Africii. Le știți și singur din mass media. Să fiți pregătiți pentru martiriu. Prin vedere voastră, iubiților, nu curge apă. Curge sângele lui Iisus Hristos, întâiul martir, singurul martir care se scrie cu mă mare. Uitați-vă în spatele vostru și cucetați. În spatele vostru este o bunică sfântă. În spatele vostru este un strămoș îndepărtat, sfânt. În spatele vostru sunt sfinți martiri brâncoveni. Sunteți neam cu ei. În spatele vostru sunt sfinții voievozi. În spatele vostru sunt sfinții martiri năsăudeni, toți sfinții Ardealului, toți sfinții neomartiri din închisorile comuniste. Sunteți rude cu ei. În spatele vostru sunt persoane mai apropiate sau mai îndepărtate care au primit martiriul, moartea pentru Hristos. În felul acesta s-a păstrat credința noastră. Rămâneți credincioși Domnului. Auziți-l pe Bartolomeu Natanael, care strigă. Îl auziți? L-am găsit pe Hristos. Cine crede în Hristos a găsit comoara, a găsit izvorul care potolește setea, a găsit soarele care luminează și încălzește și dăruiește viață în inimă. În Hristos, iubiților, sunt fericirea, bucuria adevărată și împlinirea. În acesta să credeți, pe acesta să-L iubiți, pe acesta să-L adorați de toată inima voastră, Lui să-I închinați toată viața voastră, așa cum a făcut-o Maica Domnului, așa cum a făcut-o Sfântul Apostol Bartolomeu Natanael, așa cum a făcut-o Sfântul Apostol Varnava, așa cum au făcut-o Sfinții 222 de mucenici din China în anul 1900, prăzniți și astăzi, așa cum a făcut-o Sfântul Luca, Arhiepiscopul Crimeei și al Simferopolului, pe care se pare că l-a mai mult decât toți Sfinții pomeniți astăzi. Așa cum au făcut toți Sfinții, așa și noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră Lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne. Amin. Așa să fie. Să nu fie ție, Doamne, doar din buze.